Bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire. Duherukana Martin asesa amasezerano y'akazi yari afitanye na Manihuru. Ese mama byaje kugenda bite? Mukurikira umukino.
Kurya nibibujijwe ariko kutawutabara. Utsinzi niwizinga zakabwe kanyindi we. Kanyindi. Kanyi sha jingura sha naje nono maze ukora iki ushaka ari sharuti nuga ni nkubito rwantari nataje kagina kanyindi kanyindi ke akingure uyitabe bamuseka kanyindi sha urakingura cyangwa ntukingu
ariko hakumva inyabizi utwe ntiyagira ngo naguhejeje inyuma y'urugi
eh None se wanyinjije mu nzu ngombe nkubeshyira. Ndakubaza, ubu ndavugira mu nzu se.
Ngaho sinjira umbwire niba ari wowe wadashya ibishyimbo.
Ngaho sinjira umbwire niba ari wowe wadashya ibishyimbo. Nadashya ibishyimbo njyewe.
None se ko nasanze urugi rukinze neza, ubwo wambwira ngo batwibye.
Nyankara gata. Ariko guca umbaza ibintu nk'ibyo.
Ntabikubaza se. Urumva nakwiye kumenya ukuntu ushobora kugurisha umusaruro aka kanya ubona ukuntu ibiciro biba bikiri hasi.
Hanyuma nubimenye ubikora iki se? Wajya kubigaruza se mva ko wigize rugaruzida.
Ariko ibyo ni iki kagi?
Ibyo ni iki? Ako wajyumva nayo matiku yawe kanyine. Kandi kanyindi sinzi icyo ubusaka.
Kukubaza impamvu ugurisha ibishyimbo kumwera ibiciro bikiri hasi niyo matiku.
Uzabaze ku isi yose. Bazakubwira ko amavuta y'umugabo aramuraye ku mubiri. Wanyumva neza.
Aya mavuta arakurara ku mubiri se ngo ejo cyangwa ejo bundi uzabure kubyuka n'umwera.
Unera icyaka. Aje nisumi. Ibyejo bibarabejo. Kandi ntukanongera ubutindi n'uri Imana yande. Urumva kanyi.
Ko nshimye ibishyimbo se amagi yo yari hariya yagiye he? Ko nagiye gushaka yo gutekera umwana nkabura na rimwe.
Yego rata. Ariko uwo mwana wawe wamugize umuzungu ye uzabaze nanjye mu bwana bwanjye sinigeze ndya amagi nabyirutse mbona amagi tuyagemura tugataha n'isabune n'umunyu uwo arashaka amagi yego ye
namwe ntimwamenyaga ikibahitanye kubera imirire mibi mukavuka muri 12 murimo
mamacumi
misago na nsago ariko mugakura muri bane
kubitondekanya gusa
Nimwari muzi ndyo yuzuye icyaricyo.
Ubu ni wowe wize. Uzabaze sinigeze ndara ntijuse.
Ariko nawe ntukigirijije kagi.
Ndijije.
Harukirira kuzuza indi bidafite epfo na ruguru. Atitaye ku miterere y'ibigize ifunguro.
Ariko ngo ndinjije. Wowe ungaburira ibiki se noneho ngo njye ndeberaho ra?
Ifunguro nateguye ryose riba ririmo ibitera umubiri imbaraga irimo nk'ibinyamafufu ndetse n'ibinyampeke bikagiramo ibyubaka umubiri bituruka ku matungo nk'amata n'inyama cyangwa se n'ibikomoka ku bimera n'ibishyimbo
kuki utashyiramo n'agacupa bitera imbaraga umuntu agasimba ku mukingo
reka mbe mubwire bitazamutungura da karwe
karame Muranshaka.
Harya karwe.
Karame.
Nakubwiye ko nemereye Martin kugura moto azajya atwara.
Uti ugurira Martin moto?
Eh.
Ariko ubwo udashaka guhurwa abakuvugana kanyindi magambo.
Ye, ngo kanyindi, kanyindi se kandabije mwati. Niko karwe. Ubwo kanyindi ababije mwati koko.
Ntunyumve nabi no.
Simwumve nabi se ni wowe urumva urutangiye kujya ushaka kwigira nk'abanyamagambo binahanga. Eh. Nawe witwa ngo warize. Ugiye kujya uhererekanya amagambo adafite 10 n'agaciro.
Magambo se ko ntabuza abavuga kuyavuga, gusa ngiye rwose nta gaciro mbiha.
Nakubwira ikintu ushaka uzabiha agaciro cyangwa uzarurere.
Nizera ariko kutanyumvishe nabi.
Nkumva nabi se icyo mvuze utavuze cyo mbeshye ni iki? Icyo utavuze ni kira?
Ariko kuki sigaye mvuga kankindi mugaga gahita azamura umujinyi. Ihishe byinshi. Aha, nzaba numva.
Nuko ye, komereza aho rero.
Hanyuma rero nibiwurinda indwara nk'imboga n'imbuto.
Yego da. biburinda indwara ni muto ararara mbese ibyo bitabonetse ntiryarema
nyine
ahubwo ndumva ukwiye kujya gusaba akazi we kuko gutekera abakire mu mujyi ndumva iyo nda yawe niyo umwana wawe atari izo mu cyaro
ariko uransetsa ye urinda unyohereza mu mujyi se hano twabuze iki ahubwo abanyamujyi ari twe tubasagurira
mbona ze nk'ubwira ugashingiye katwe ngo nujaho kumva umva mufite iki se ahubwo uretse kwirarira
icyo tudafite se ahubwo ni iki izo poroteyine zuba ku mubiri ziboneka mu bishyimbo
yego
mu mashaza mu bihumyo muri soya mu bihwagari no mu bindi byinshi twifitiye
yego ye uzi no kubivuga neza kuko
yego ibitera imbaraga rero biri ku bwinshi sinabirondora mu
gacupa iyo iminsi itatu imbaraga ziraza kanyindi kandi
umva si ibitera imbaraga iby'ibijumba iby'ibirayi ngo umuceri ibyo binyampeke byose turabihinga tukabyeza ku bwinshi
noneho nimwe bakungu njya numva rero
hanyuma ibirinda indwara ni izo mboga zose za rwatsi zinimeza hose no mu bigunda
ibyo birakureba nshakaho iki kanyindi uretse nkijya
ariko jya ureka mbanze nkubwire amazina y'imboga yo sinayavuga ngo nzabivemo nawe urabizi ko duhinga amoko menshi yazo
yego rata ubukeke muhira nabunawa nukoze kanyi
ndakumva
ubwo imbuto rero ubwo muzajya mujya kwiba amapera n'amapapayi byo kwa padi
avoka se cyangwa amacunga n'inanasi byo si imbuto ahubwo abakibwira ko imbuto ari umwihariko wo kwa padiri rwose ntibazi viziyo tugezemo
ngaho shishikara ufite igihe ibyo uvuze byose ko ntabyirutse mbirya se nabaye
ngo wabaye iki ubwo si urya neza ubureshya utyo cyangwa ubwo uzi uzasaza ute
utikikanye utangira noneho n'ukuntu yaba data ngo ndeshya ntikanye uratinyutse kuko ngo ndisuga bo ntasoni
kureke ubwo urashaka kumbindikiranya utambwiye ibyo nakubajije
tonde
ibyo nakubajije ubwo wabinshubije se
nkusubiza iki niko amagi nagurishije n'inkoko zo mu rugo rwanjye ibishyimbo nagurishije byasaruwe mu isambu yanjye
yego
ariko kanki uzamenya ryari ko ari njye mugabo muri uru rugo
ibyo wakoze se nibwo bugaburata kugurisha ibitunga urugo ukajya kwirenza amayoga na mushikake wenyine
umva kanki
ariko ubwo busambo bwanyu bushyira urugo mwazabwihane
ahubwo yaba nari nshoboye n'ibidari by'ihene nka bityo abicanyi kandi noneho nkubwire n'ikindi kanyi ndakwiyamye rwose umfashe hasi
ariko unyiyama iki
mva mugende sha ibyanyu twarabimenye ubwo nawe uzajya kwisunga mukamana na karwera maze muduhekeshe inyonjo dore ko abagabo twagowe njye ntabwo muzambona ariko ntabwo muzambona ibyo nzanye si iki ubugome bwanyu hari ubuyobewe umva nkubwire kanyi sha uzibeshye noneho nzakwereka uko intama zambarwa mugore mubi ntugire ngo njyewe ndimanihura umugore we yagize agatobero urukumva nkabona mpetse inyonjo kanyi uzamenye akawe kashobotse nzakugonga
none se kanyi
iki mukama
ngo cyagiye natashye inama itarangiye ngataha twari tumaze kwemeza ko ishyirahamwe tuzajya guhinga inyanya mu gishanga haba haratanzwe gahunda ya ryari
koko mukamana nta gahunda suze
mba nkwambuye ni ukuri
noneho nta nubwo uzi umurima tuzahinga
nkumenya ni wowe se ahubwo
aha ko byatugoye kuwuhitamo ra
nibyo
urumva ubwo twagombaga guhitamo umurima udaheruka guhingwamo intoryi inyanya pavuro cyangwa se urusenda nibura mu bihe bine by'ihinga byahise cyangwa umurima udaheruka guhingwamo ibirayi mu bihe bitatu by'ihinga byahise
ese harya
none se ntuzi ko igihingwa kivuye mu murima yego ko mwana burya kiba cyavomyemo ya myunyungugu yose kiyimaramo ku buryo kongeramo ikindi gihingwa bisa byaba ari ukurushya ubutaka bishobora no kuviramo kuba washarira
yewe ibyo byo birumvikana da Ndabyumvise.
Ubwo rero twemeje wa wundi utangira ruguru ku gahanda kagana ku mugezi.
Yego rat. Urya muri muzi ukuntu ngukunda. Nawe ukunda wewe uteye neza n'ukuri. Buri gihe mba numva nagenda nka wifotorezamo.
Ubwo rero gahunda twafashe niyo kujya gutegura umurima kuri uyu wa gatatu.
Kwa gatatu waryari?
Umusibeje.
Eh koko. Reka. Ubwo ni ukubyuka n'isuka dushoka kabanje.
Cyane rwose. Maze twongere dusubire mu masomo yo gutegura umurimo wo guteramo inyanya.
Ariko kanye turacyabyibuka rwose. Saha kanye twaba tubyibagiwe. So guhinga se tugeze isuka mu bujya kuzimu. Gasa ni metero ziri hagati ya 15 na 20.
Yego. Mbese hareshya n'intambwe y'ikiganza cy'umuntu.
Rwose. Kandi noneho ibisigazwa by'imera byose bigakurwamo bigashiramo.
Eh ntubaze. Gutera byo urabyibuka neza ko tuzatera ingemwe zifite amababi atatu cyangwa agaragara neza.
Zimwe nyine ziba zimaze nk'ibyumweru bitandatu cyangwa birindwi zihumbitswe.
Cyane rwose.
Rwose.
Tuzajya kugemura zimwe twahumbitse zizaba zimaze kuzuza ibisabwa.
Hanyuma rero tugatera ingemwe 70 cyangwa 80 ku kigero cy'umurima w'intambwe 10 ku 10. Ndacyabyibuka.
Nk'ibisanzwe nyine.
Ndacyabyibuka rwose. Yewe we. Ubwo se wabwiye nakubaza di uzi ko nari kuzarindagira.
Ubwo nyine wari uhugiye mu guhekesha inyonjo.
Ugize ngo ukikanye.
Kumva wumva manihura mugiye kumuhekesha inyonjo.
Ariko kanyi ubwo ko ibyo bintu uvuga ibyo uruvuga
biswa maha mbandire ndarifure
nkubiswe
mbaze menshi nange mba mvuka ibyo
numvise ibyo bintu nk'ibyo ngabyo kubwo wabyumvanye nde koko kanyi
nabyumvanye kagina bikuye mu kabari
ngwende
niba rero yari asangiye na manihura niba yarabyumvanye abandi ibyo ntumva
hana yesi ndijuru ko ngo ngengo ngo naka ngo karwera iki kanyi ariko kanyi niho ubwo ibyo bintu byo guhekesha inyonjo manihura ko kurumva bafite umutwe n'ikibona koko kanyi
mbaze nkubaze
hanyumvirara aha hanyuma se ngo isoko ngo yizo nako niba ari inyonjo niba ari ibiki ngo uryo soko ngo ribahera
umva mukamana di ndumva ushaka kumbaza byinshi
none se so wowe
akabimbwiye wowe ubizi
bizi se
reka nigire mu byanjye ubwa makuru ndayaguhaye mko
kururimira urubaho ukakwako
niyo se kibimenya
None se Mariti.
Karame.
Warishimye.
Narishimye cyane rwose mwambereye umubyeyi mwiza.
Ye ngicyumba nifuza burya mba ngira ngo utere imbere ubu mugabo.
Murakoze ndabashimiye.
Ariko se Mariti.
Karame.
Uriya koko rusi y'umukunda ku kigero kingana iki?
Sinzi. Mbese ntako na mbese ntabwo namenye uko mbisobanura.
Mbese ni kuvuga ngo uramukunda cyane.
Yego.
Ariko rero nange ndamukunda nk'umubyeyi we.
Ndabizi kandi nawe arabizi.
Buriya rero ikintu nifuza reka nkikubwire. Ndagira ngo rwose umukunde nk'uko ukunda mushiki wawe. Mbese mukabana nk'abavandimwe. Sinzi niba icyo nshatwa kuvuga cyumva. Mukabana b'ubu ngubu sinzi uko mwabaye.
Ibyo mumbwira ndabyumva rwose. Kandi ni ukuri koko ntugire ubwoba nta kibi cyakorerwa Rusiya giturutse kuri njyewe.
Mbyizere Mariti.
Ni ukuri byizere.
Noneho rero akiri Bibiliya uyirahirireho kuzabanira umwana wanjye neza nk'uko ubanira mushiki wawe.
Nta kibazo rwose.
Ngaho rero yiramburireho ibiganza ubundi uvuge indahiro yawe.
Njyewe Maritini ndahiriye ko nindamuka mpemukiye Rusiya iya ndemye izabimbaza.
Nakiri indahiro yawe kandi nizera ko ubwo utinyutse gutanga Imana nk'umugabo urahirira kuri Bibiliya uzahora ubizirikana
cyane pe.
Ayiwe, ubu se ko kwindahiro Maritini akoze azabasha kuyubahiriza. Ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha.
Ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, ibinyujije muri programme yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi SIKA. Aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri page no z'ubuhinzi iri ku rubuga rwa internet www.minagri.gov.rw. Ubaye ufite igitekerezo, inama cyangwa ikibazo, watelefona kuri nimero 41 27. Wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri page yawe ya Facebook Minagri.